Праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сваё задавальненне да тэрміновым вызваленнем Змітра Дашкевіча выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні. Ён назваў гэтае вызваленне раптоўным, але запозненым. Я спадзяюся, што гэтае вызваленне стануць першымі сярод прыкметаў, якія паказваюць гатоўнасць беларускіх уладаў да збліжэння з Еўропай, заявіў Андрэй Рыгоні. Нагадаю, што Змітра Дашкевіча нечакана вызвалілі учора са шклоўскай калоніі, дзе ён адбываў тэрмін 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З гэтага тэрміну ён адседзеў 1 год і 4 месяцы. Сёння, у першы дзень на свабодзе, лідар маладога фронту Змітр Дашкевіч наведаў Верховны суд, сустрэўся з сябрамі і паплечнікамі, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту Радыё Свабода. Разам з ім быў і наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Аб 11 гадзіне Змітр Дашкевіч з'явіўся ў сядзібе БНФ, дзе яго з кветкамі сустрэлі сябры. Да гэтага былы палітвязень наведаў Верховны суд. Нагадаю, менавіта Верховны суд 22 студзеня перагледзеў справу Дашкевіча і вынес яму пакаранне меншае за ранейшае, не 1,5, а 1 год зняволення.
Хотел попросить у них копию постановы, или мне сказали, что она в районном суде, который меня осудил. Початково, и то бок на протягу бягучих тыдня мне треба подвести, тут им взять постанову, а потом уже высветлить, как мы будем залечивать 4 месяца. Худшей за все это фора, якую мне дає влада на бягучие акции.
Пасля прэсавай канферэнцыі Змітр з сябрамі выправіўся ў кавярню крыніцы падсілкавацца. У буфеце ён замовіў гарбату і, як пазней адзначыў, быў здзіўлены, што афіцыянтка яго зразумела. Палітвязень згадаў, як аднойчы замовіў гарбату, а яму прынеслі сушаныя рыбы. Сёння ўжо другі раз са мной размаўляюць па-беларуску незнаёмыя людзі. Першы раз ахоўнік у Верховным судзе, з задавальненнем зазначыў Змітр. Паводле былога вязня ў шклоўскай калоніі з ім часта гутарылі па-беларуску і вязні, і супрацоўнікі адміністрацыі. Падчас размовы за гарбатай больш абмяркоўвалася дзейнасць маладога фронту. Павел Саверынец распавёў пра барацьбу за вызваленне Артура Фінкевіча і іншых палітвязняў. Пасля крыніцы Змітр Дашкевіч рушыў на сустрэчу з Міколам Статкевічам, а ў 3 гадзіны ў яго пачалася онлайнавая канферэнцыя з наведнікамі сайту і слухачамі «Радыё Свабода». Выглядае Змітр Дашкевіч бадзёрым, хоць гэтай ноччу спаў усяго 3 гадзіны, распавёў ягоны сябра Алексей Шэйн, у чыёй кватэры спыніўся Змітр.
Он лег у 3 гадзіны ночи, устал у 6, по привычке, потому что, кажу, что организм за 1,5 года привык уже уставать. И кажу, что прочинаюсь и отчуваю, что что-то не то, нечто все надто тихо, все надто спокойно, а потом зразумею, что он прочнулся не от того, что некто почал кричать «подъем, уставайся». Так это вот было за одним таких наибольш яскравых уражений, принамсі перших гадзинов на свободе.
Учора сябры сустрэлі Дашкевіча ў Воршы і прывезлі ў Менск на аўтамабілі. Хлопцы згадваюць, што выглядаў Змітр як класічны зэк. У ватоўцы з нумарам атраду, у кірзавых ботах, на галаве шапка-вушанка. Цяпер Змітр апрануты ва ўсё цывільнае. У плянах у Змітра Дашкевіча новыя сустрэчы з сябрамі і палітыкамі. Да бацькоў старой дарогі ён збіраецца праз некалькі дзён, калі зробіць неадкладныя справы ў Менску.
Слухачы нашага радыё таксама вітаюць Змітра Дашкевіча на волі.
Віншую Змітра Дашкевіча з вызваленнем. Ён не зламаўся, выстаяў і даказаў, што малады фронт жыве і будзе жыць, і воля да свабоды нязломная. Быць таго не можа, што не пераможам. Разам з Божай воляй здабыць волю зможам.
І, як я ўжо гаварыла, сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са Змітром Дашкевічам. Удзельнікі канферэнцыі віталі Змітра, пыталіся, як яму бачыцца Беларусь з волі, які яго прагноз развіцця падзеяў, а таксама, што было найбольш цяжкім у няволі. Паслухаем фрагмент адказаў.
Самым цяжкім для мяне было, напэўна, звыкнуцца з тым, што 1,5 гады не пабачыш сваіх родных і сябраў. З усім астатнім было спраўляцца значна прасцей. Што да народа, які заслугоўвае свой урад, так, цалкам згодны з гэтым выказваннем і лічу абсалютнай праўдай. Усё вельмі проста. Варта прыгадаць, што ў 94 годзе Лукашэнку абіралі на дэмакратычных выбарах большасцю галасоў. Галасавалі за тыя лёзунгі, якія ён дэклараваў. Людзі бачылі, каго яны выбіраюць. І казаць, што Лукашэнка не адпавядаў жаданням насельніцтва, было б няпраўдаю.
Апошнє питання, на яке відказував Дмитро Дашкевич, чи правда, що кожен народ має той урад, який він заслуговує. Ну, а цілком запис відказів ви почуєте пізніше у нашій програмі, одразу після чергового випуску новинок. Демократичні сили розпочинають кампанію «Європейська Білорусь», яка має на меті вступлення Білорусі у Євросоюз. Ініціатори кампанії планують провести шерох вуличних акцій, збирають підписи населення, а так само розповсюджують агітаційну літературу. Передає Любов Луньова.
У ініціативну групу кампанії «Європейська Білорусь» увійшли координатор Харти 97 Андрей Сальніков, лідер Ахкомітету діля створення Соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і були політв'язень Михаїл Маринич. Ініціатори кампанії упевнені, що насельництво країни поділяє їхню основну мету – долучення Білорусі до Євросоюзу і НАТО. Говорить Віктор Івашкевич.
Задача кампанії. Перша – популяризація серед населення європейського вибору. Доведення, що Європа нас хоче, і що є такий документ, 12 пропонов, що нам це вигідно. Друге – нам треба відказати на зворот Євросоюзу до білоруського народу, що ми хочемо в Європу, що ми почули, що ми не білі русські, а європейці. І третє – ми повинні тиснути на владу, щоб вона пішла на виконання європейських пропонов. Три об'єкти нашого здійснення – білоруські люди, білоруська влада і громадськість Європи.
У рамках кампанії «Європейська Білорусь» починається збор підписів громадянів за увагод країни у європейську супольність. Поводлі Миколи Статкевича, білоруси повинні самі подати Європі сигнал про свою готовність долучитися до Євросоюзу. Андрій Санніков упевнений, що кампанія має оптимістичні перспективи.
За період існування режиму Лукашенки Євросоюз повеличився більше, ніж удвоє. Це свідчить про те, що модель Євросоюзу привабна, і привабна не тільки для Східної Європи, тому що в 95-му році вступили в Євросоюз Фінляндія, Австрія, Швеція. І те, що Східна Європа вирішила свої проблеми економічні, політичні, соціальні і інші, просто вступлення в Євросоюз. І проблеми були такого ж узровню, наприклад, у Чехії, Словакії, як і у Білорусі. І те, що ми згубили шмат часу, це справді геополітична трагедія Білорусі, і треба робити свій вибір.
Вулична акція 25 соковіка буде відбуватися під знаком європейськості. Разом з біл-червоно-білими стягами будуть стяги Євросоюзу. Поводлі ініціатора у кампанії, дата 25 соковіка – основна дата на шляху вертання Білорусі у Європу. Особна акція, присвячена європейській тематиці, відбудеться 1 травня. У рамках кампанії «Європейська Білорусь» громадяни країни отримають буклети, поштовки, значки, налепки та інші агітаційні матеріали.
Посольство США у Білорусі зробило заяву у сувязі з протестами 21 студеня і присудом журналісту Олександру Звішкову. У заяві відзначається, що представники посольства у США і інших країн назирали за акціями протесту, які пройшли 21 студеня на площах Кастришницької і Незалежності у Мінську. Як говориться у заяві посольства, арешти і силовий розгон мирних демонстрантів з'являються обмежуванням основних прав чоловіка. Посольство так само виказало глибоку занепокоєність у зв'язку з необґрунтованим осудженням незалежного журналіста Олександра Звішкова. Про його льос крихо пізніше у наступному репортажі. Сьогодні у Мінському домі милосердності відбулася зустріча Олександра Лукашенки з синодом Білоруської православної церкви. Поводле заяви керівника країни, пріоритетним накірунком супрацовніцтва держави і церкви повинно стати поліпшення демографічної ситуації, а так само духовне і фізичне оздоровлення людей. З подробіжностями Ігор Корній.
На початку промови Олександр Лукашенко заявив, що держава створила усі умови для нормальної праці в Білорусі конфесіїв, які діючують у рамках закону і приносять користь громадству. Для таких правильних з пункту гледження влади і конфесіїв створені найліпші умови. Релігійне об'єднання визволене від податків на землю і на нерухомість. Яни поводля льготних коштів платять за спожитий газ, а православна церква ще за тепло і за електричність. Гэтым ніяк не могуць пахваліцца перадусім пратэстанцкія церквы, з якіх у лепшым выпадку бяруць плату як з камерцыйных установаў, а ў горшым проста ліквідуюць. говорить пастор Менской церкви христиан веры евангельской Ян Протеча Антоний Бокун.
После принятия тяжелого кодекса, что вот эта плата за землю с религийных общин, так что а вот некоторые общины, я ведаю, что в Воголе фактически отмовились от земли, только земля, на котором стоит будинок, потому что плата за землю вот это заставлялась но и за коммерцийных организаций, так что ведаю, что многие церкви просто поотмовлялись от той земли, которая была у них для будинков.
За ходом встречи Лукашенко с высшим православным духовенством сочили и политики. Напередодні наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич звернулся с открытым листом до митрополита Менского и Слуцкого Филарета с просьбой ходайничать про измягчение присуду былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. 18 студеня Менский городский суд признал журналиста виноватым у распаливании расовой, национальной и религийной вооружести и осудил до 3 года изневоления. Подставой стала передруковка в «Згоде» карикатура на мусульманского пророка Мухаммада. С уликом, что навод мусульманские святары негативно выказались относно жесткого присуду, голос православной церкви может быть надзвичай важный, меркует господар Михалевич.
Надеюсь, что Филарет, максимально неформально, официально, но узнает это питание. Вельми хочется сподеваться, что термин Дишкова будет изменчен. Ничего не могу прокомментовать про что там официально. Это официально, что не за счет, что стракаются до такого часа.
Относно лёсу журналиста Дишкова, подчас встречи Александра Лукашенко с Филаретом, ничего так и не прогучало. Зато и керовник краины ухвалил инициативу церкви створить у Беларуси православную радиостанцию. Лукашенко так само пообещал, что держава будет помогать церкви по всех питаниях, от подрыхтовки кадров до умацывания материальной базы. Неузабаве на территории Верхнего города почне дейничать духовная академия. Будаўнічыя працы идут тут шпарка, и, как кажут адмысловцы, историчная частка города при этом попросту руйнуется. Под экскаваторную реставрацию трапляют самые старые будинки, которые захавались у столицы.
Мы паспрабавалі таксама высветліць, ці трапіў згаданы ў матэрыяле ліст ад імя Алеся Міхалевіча да адрасата, мітрапаліта Філарэта. Вось што паведаміў нашаму карэспандэнту супрацоўнік сакратарыяту Менскай епархіі Мікалай Коржыч.
Пока ещё ідёт, наверное, сапогі.
В принципе, эта корреспонденция трапляет до вас.
Канцелярию трапляется, и потом про некий час разглядается владык. Слава Богу, корреспонденции много.
Сказал нашему радио представник Менской епархии. А зараз еще раз нагадаю основные темы дня. Перший день на воле после дотерминового вызволения со Шкловской колонии провел лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. Сирот іншого он отказал на пытание наведников сайту «Свободы». Посольство США у Беларуси осудило арешты и разгон удельников мирной демонстрации у Менску 21 студеня, а так само присуд, вынесенный журналисту Александру Звишкову. На встрече с синодом Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подтримал идею створения православной радиостанции. Демократичные силы распочинают кампанию «Европейская Беларусь», мета якой – уступление Беларуси у Евразвяз. Палата представников разглядала законопроект, який гарантує заховання укладов насельництва. Питання про компенсацию советских укладов у документе не закранається. Городские громадские активисты собрали больше за 500 подписов жыхароў району супраць будаўніцтва атомной электростанции. Сегодня комиссия Палаты представников у справе грошово-кредитной политики и банковской деятельности разглядела законопроект об вертанні грошовых укладов у банках. Як высветлил наш корреспондент Владимир Глот, гэты законопроект не датычыць вертання грошей, якія были страчаны у советские часы на банковских рахунках.
Некоторые белорусские медии анонсовали сегодняшнее поседжение как надзвычай важное. Мовляв, хутка людям, которые стратили свои ощаджения за советским часом, почнут вертать их на гроши. Магчыма, поуплывали поведомления из Украины, где урад Юлии Тимошенко почал выплачивать такую компенсацию. Однако законопроект, который разглядала сегодня комиссия, не имеет дочинения до часов СССР, тлумачит Радая Свобода, наместник старшини комиссии Глеб Иванов. Документ, как он кажет, тычется...
Будущего настоящего, скажем так. Это закон о сохранности вкладов населения. Это не о возврате тех, которые были, а закон о сохранности вкладов населения. То есть этим законом будет гарантированный возврат, если банк, например, рухнет.
Цікавлюся у спадара Іванова, ці меркує комісія у справі грошово-кредитної політики і банківської діяльності зайнятися проблемою компенсації укладів, страчених за совєтським часом.
Кожен рік планується, ну, розумієте, що тут... А ви все время планується. Я от вже ж не перший созыв. Кожен рік планується, але як-то ми все не виходить, правительство все справить. Все не возвращаємося.
В Україні, окремя грошової компенсації у помірі 1000 гривень, планують, що совєтськими грошима можна буде тягом 2 років виплачувати різні комунальні послуги. Чи можливо таке у Білорусі, питаюся у намісника старшини комісії.
Як варіант, може бути. В принципі, можна знайти різні варіанти. Це, ну, не тільки налічними деньгами віддати чоловіку і все проіндексувати, а можна ж яким-то образом і другим компенсувати. Ну, типу комунальних услуг, типу проїзду на автобусі.
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, що у Білорусі на проблему вертання укладів вийдуть перед президентськими виборами.
Какое-то питание вырешить треба была как политическая воля и было некое политическое здоровье. Юлия Тимошенко робит президентскую кампанию, вертая уклады. Россия так само робит заходы у этого накерунка, потому что так само у них президентские выборы. Я думаю, что до этого питания в Беларусь вернется альбо частково перед парламентскими выборами, али безумовно до президентских выборов, потому что окромя вот этой такой чисто популистской темы, мало что можно будет показать людям в якости достижения у социальности.
Таке міркування виказав нашому кореспонденту економіст Ярослав Романчук.
Білоруська Атлантида без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Белорусская Атлантида без барьеров. Передача В'ячеслава Ракіцкага.
І сьогодні пазней у нашій програмі ви почуєте випуск Белорусской Атлантиди, тема якого Мінськ, город побудований на костях. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Речиці на городських могилках поховали предпримальників, мужа і жінку Станіслава і Ірину Журавських, які трагічно загинули у автоаварії у Росії. Пахавання бізнесоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Падрабязнасці ў Змітра Падбярэскага.
Дадому, дзе жылі прадпрымальнікі, апрача родных і сваякоў, прыйшлі сотні рэчыцкіх бізнесоўцаў. У дарозе на могілкі жалобная працэсія з аўтамашын расцягнулася на кіляметр. Гаворыць сябра нябожчыка Станіслава Жураўскага рэчыцкі прадпрымальнік Сергей.
Я потеряў лучшого друга, што тут гаварыць. Сегодня вот похороны. Сама наша профессия такая... Мы изгой, как глаз в нашей стране.
Ірина і Станіслав Журавскія трапілі у дарожную аварію 2 дні тому на досвідку неподалек від російського городу Новозыбково і загинули на місці. Яны їхали у Москву по товар. Трагічна смерть вимушає предпримальників звертати увагу на умови свого теперішнього існування, каже речицький предпримальник Леонід Невар.
Предприниматели поставлені зараз властю такі условия труда, что хочешь не хочешь, а им для того, чтобы съездить за товаром, необходимо выезжать ночью. И вот предприниматели, чтобы не нарушить регламент работы своих магазинов и успеть закупить оптовый товар, они выезжают, работавший день, выезжают в Москву на ночь, затариваются и снова же ночью едут назад. Это условия такие, которые ни в одном государстве мира, нигде, никто и близко не применит к своим гражданам.
Яшчэ некалькі гадоў таму прадпрымальнікі, у тым ліку і рэчыцкія, уздымалі перад беларускім урадам пытанне пра тое, каб стварыць у краіне аптовыя рынкі. Тады не было б патрэбы ездзіць у расійскую сталіцу. Прынамсі, так зрабілі ў суседняй Украіне. У Беларусі тым часам забаранілі прадпрымальнікам браць на працу не сваякоў. Меркаванне рэчыцкага актывіста руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алега Шабетніка.
Такое меркаванне выказаў Алег Шабетнік. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня. Датэрміноваму вызваленню Змітра Дашкевіча прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды. Чаму праз некалькі тыдняў пасля зняволення аднаго палітычнага вязня Артура Фінкевіча вызваляецца іншы Змітер Дашкевіч? Што хоча сказаць Захаду гэтым крокам беларуская ўлада? Ці можа беларускае незалежнае грамадства аказваць нейкі ўплыў на правілы той гульні, якую спрабуе весці з Захадам афіцыйны Менск? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітолях Уладзімір Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
23 студзеня быў вызвалены Змітер Дашкевіч. Нагадаем, ён быў асуджаны на 1,5 гады зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На 1,5 гады на волю ён меўся выйсці 15 сакавіка. Як паведамілі самому Змітру, рашэнне аб яго вызваленні прыняў Верховны суд 22 студзеня. Што, па-вашаму, гэта азначае? Што хоча сказаць улада такім крокам, вызваляючы аднаго з самых вядомых палітычных вязняў? Віктар Вашкевіч, калі ласка, ваша меркаванне.
Я думаю, што улада хоча заняцца бізнесам, гандлем нявольнікамі. Одних выпускают, других арестовывают. В дочинениях с европейцами, они думают, отримать кредиты за вызволение особенных поневоленных. А как было чем гандлевать, то, соответственно, треба набирать будет новых. Когда Путин дал 1,5 миллиарда кредитов Лукашенко, все верно захоплены, обмерковывали этот геополитический поворот. А то, что год тому Райфайзенбанк дал 1 миллиард кредитов, никто это нагты не зауважал. Так вот, треба отзначить, что Лукашенко набрал кредитов у Европе больше, чем это он взял у России. И в этом году наступает период их отдавать, а значит, треба брать новые, как отдать старые. А так само в тем лику и снова треба обновлять той кредитный рейтинг. И вот эти кроки, это спроба таким спекулятивным чином вырашить свои финансовые проблемы.
Виктор, калі уже протягнуть вашу аналогию, говорить про гандаль невольниками, нехто их, поводле вашей аналогии, повторюсь, повинен куплять. Ти купится и в развяз на вот эту пропанову.
Я думаю, что и намеры режиму поспробовать вот таким чином продавать этих невольников за некие экономичные преференции, кредиты там, и иначе.
Тое меркаванне Віктара Івашкевіча, Уладзімір Роўда, вам фактычна тое ж самае пытанне. Для чаго зараз улады, літаральна праз некалькі тыдняў пасля пасадкі Фінкевіча, вырашылі датэрмінова на некалькі месяцаў вызваліць Змітра Дашкевіча?
В принципе, я падзяляю думку Івашкевіча, і адзінае, што хацеў бы дадаць да тых разважанняў, гэта тое, што ўсё ж такі Захаду варта некім чынам перагледзець сваю стратегию, свою политику в дочинении до Беларуси, потому что великого плену, великих выников этой стратегии не приносит, не дает. Головное, сопроводных, это правые особы. И не обковать про дейни уладу белорусских в этом керунку, в этом дочинении, Захад мусит только тогда, когда будут кардинальные измены. Кардинальные измены могли починаться хотя бы с того, что улада могла бы отменить те антиреволюционные законы, которые были приняты перед президентскими выборами 2006 года.
Датэрміновае вызваленне аднаго з палітычных вязняў Беларусі Змітра Дашкевіча сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды, палітолях Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Віктар, наколькі вы згодны з меркаваннем Владзіміра Роўды, што цяперашняя палітыка ці старая палітыка развязвання прыносіць плёну? І вось сапраўды, зноў-такі, калі працягваць гэтую гульню, гульня ў закладнікаў Беларусі бярэ новы і прадае, як вы выразілі, Захаду, то гэта можа быць бясконцае. Тут няма як бы ніякага выхаду з гэтай палітыкі, па-вашаму, як вы думаеце?
Трэба больш паслядоўна ўвязваць эканамічнае дачыненне з дэмакратызацыяй. Хотя, с другого боку, это и складано, потому что те же экономичные проекты, кредиты, которые в Европе ожидает Лукашенко, Это робится с приватными бизнес-организациями. И державные деятели, чиновники Евразвязу не могут им заборонить и загадать, с кем гандлеваться и кому давать кредиты.
Але вот, пробачьте, есть же приклад Кубы, где просто принято решение было американцами там не гандлевать с Кубой, например.
Але, ну, справа в том, что Европа завсёды порушала союзные обязательства США на предмет супольных санкций супот режиму. Это властивость такая европейской политики. И тут повинно свое слово сказать громадскость. И думаю, что белорусским демократичным политикам треба в первую чергу апеллировать к европейской громадянской супольности, к журналистам, с тем, как высветлить те бизнес-структуры, те банки, которые оказывают фактично поддержку режиму Лукашенко, и под тиском громадской думки могут быть скорректованы деяния из этих бизнес-структур.
Владимир Рожда, какую роль, коли звертаться до слова Виктора Вашкевича, может саправды оказывать белорусская громадянская супольность, белорусская оппозиция, ширей белорусское все громадство? Ти, на жаль, яна на гэты момент гуляя роль стороннего назиральника. Менск официальный веде с Москвой за развязом свои политичные варианты, а, скажем, громадство на гэта пакуль никак не может поуплывать. Ти не так выглядит?
Ну и так и нет, потому что все-таки не глядячи ось на складанную ситуацию, в якой опинулась белорусская оппозиция и неурадовая организация, коли б не было их, коли б не было хотя бы минимально супротиву хваливанию улады нашей в связи с максимальностью активизации этих структур, сапожный прикол, выступ бизнесовцев дробных, их наполоху довольно истотно. Короче, есть та минимально необходимая сила, якая выжила, якая как бы иснуе зараз в громадстве, она могла безумовно отыграть свою роль в данной ситуации. Все залежит, разумеется, от одного отдельного чинника, от наявности такой речи, как солидарность. Когда такая солидарность будет проявляться белорусами помеж собой, то тогда их солидарность зауважит и Европа, и тогда на эту солидарность мыслит от Лукашенко. Ему просто никуда не деться от этой солидарности. На великий жаль, пока что такой солидарности бракует. Хотя, ну скажем, подчас выступу дробных предпринимальников мы уже бачили больше активный удел политических партий и этих далее молодых организаций. Але я кажу, это было худшей спонтанной такой вот активностью, а не скоординованной, спланованной от самого початку.
Датерміновае вызваленне аднаго з палітвязняў Змітра Дашкевіча ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітолях Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.